დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ სასამართლო რეფორმაზე, მიმდინარე პროცესზე ასევე და იმაზე, თუ რა როგორ გაკეთდა დღეს ამ სფეროში. ორი ორგანიზაციის ერთობლივი ანგარიში გამოქვეყნდა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის და ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მასპინძლობთ დღეს ქეთევან კუკავა, IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი და მარიამ ხატვარი, EMC-ის იურისტი. არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
და ვიდრე ანგარიშზე შევუდგებოდეთ საუბარს, მსმენელს ვეტყვი, რომ გრძელდება პროცესი, ამჯერად საპარლამენტო პროცესი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის შემუშავებისა და გამრავლდა, ასე ვთქვათ, ინიციატივები, საკანონმდებლო ინიციატივები. პარლამენტში არის წარდგენილი, ბიუროს ხდომაზე იყო წარდგენილი რამდენიმე ინიციატივა. ყველაზე დიდი ყურადღება არის მიპყრობილი, ეგრეთ წოდებული, ასე უწოდებენ მოკლედ, ირაკლი კობახიძის და ეკა ბესელიას ინიციატივებისადმი. არის კიდევ სხვა ინიციატივებიც, რომლებზეც შეგიძლიათ წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების საიტზე სტატიაში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, ჩემი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის სტატია. და რა თქმა უნდა, ამ ინიციატივების განხილვის პროცესს ჩვენ თქვენთან ერთად მივადევნებთ თვალს, რომ ვიღოთ საქმის კურსში თუ რა ხდება. და ქალბატონებო, მოდით პირველ რიგში ამაზე კითხავთ, რა არის ამ პროცესში ახლა მთავარი? ბუნებრივია, ყურადღებით აკვირდებით ამ ამბებს. რა არის მნიშვნელოვანი, რისი დაცვა არის მნიშვნელოვანი? არ არის იოლი პროცესი, პოლიტიკური პროცესია ჩვეულებრივი, არ არის ეს რაღაცა ტექნიკური ამბავი. და ვიცით, რაც უძღოდა ამ ყველაფერს წინ და რა ვნებებიც გამოიწვია, მთელი ძვრები რომ იტყვიან სახელისუფლებო პარტიაში. რას უყურებთ თქვენ ამ ვითარებაში? რა არის მნიშვნელოვანი საკითხი? და რამდენად ამასაც ვიტყვინ, რაც არის საინტერესო, რამდენად ოპტიმისტურად უყურებთ ამ პროცესს ამ ეტაპზე, მოსამართლეების შერჩევის საკითხს გულისხმობ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას კი ხდით მოწვევისთვის და ამ საკითხებით და ინტერესებისთვის. დიახ, დეკემბრის ბოლოდან ჩვენ რაღაც ახალ რეჟიმში და ახალ პროცესში გადავერთეთ და აქტიურად ვართ ჩართულები უზენაესის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებში. ამ ეტაპზე უკვე, როგორც აღნიშნეთ, რამდენიმე კანონპროექტი დარეგისტრირდა, მართ შორის ბატონმა ირაკლი კობახიძემას დაარეგისტრირა და რამდენიმე პარლამენტარმა ის კანონპროექტი, რომელიც რეალურად ალბათ ასახავს მართველი გუნდის პოზიციებს და პარასკევს უკვე იწყება ამ სამი კანონპროექტის განხილვა ერთ-ერთ კომიტეტში. და რა არის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? ჩვენი ორი მთავარი საკითხი, რაც შეიძლება ითქვას და მაყურებელსაც შევეცდები მარტივად აუხსნა, არის ის, რომ პირველი, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დეკემბრის ბოლოს მიიღო სამარცხვინო გადაწყვეტილება და ამ პირობებში მიხვდეთ იმის რომ შეიძლება ვთქვათ, იდეალური კანონპროექტი დავწეროთ და იდეალური კანონი მივიღოთ, ეს საბჭო ამ საკითხს არ უნდა წყვეტეს და ეს საბჭო უნდა დაიშალოს. მეორე ვითარება, მეორე პროცესი არის კანონპროექტის ირგვლივ და ეს კანონპროექტი, რომელიც წარადგინა ირაკლი კობახიძემ და შექმნა ერთგვარი სამუშაო ფორმატი, არაერთ პრობლემურ საკითხს ითვალისწინებს და ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ჩვენმა წარმომადგენელმა დატოვა ეს სამუშაო ფორმატი, რადგან არც ერთი ჩვენი ინიციატივა არ იქნა გათვალისწინებული და შესაბამისად კანონპროექტში ასახული. რამოდენიმე პრინციპული საკითხი არის, რაც ჩვენი აზრით ამ კანონპროექტში უნდა შეიცვალოს და პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უნდა იყოს შესაძლებელი უზენაესის მოსამართლეებად და განწესდნენ ის პირები, რომლებიც არ მოდიან სასამართლო სისტემიდან. ანუ უნდა მისცეს შესაძლებლობა სხვა გარე პირებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზოგად კრიტერიუმებს, არიან თავიანთი საქმის პროფესიონალები, მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურსში და შესაბამისად განწესდნენ თანამდებობაზე. თუმცა ირაკლი კობახიძის მიერ მომ გამზადებული კანონ პროექტი ამის შესაძლებლობას ნაკლებად ითვალისწინებს და განსაზღვრავს მოსამართლეს საკვალიფიკაციო გამოცდას როგორც ერთ-ერთ სავალდებულო კრიტერიუმს უზენაესი მოსამართლის კანდიდატისათვის. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რადგანაც ჩვენ ვხედავთ ქვედა ინსტანციებში ვაკვირდებით ქვედა ინსტანციებში პირველ და მეორე ინსტანციაში მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის პროცესს და ჩვენ ვხედავთ რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მის ხალხთ არსებულ უფლებებს იყენებს იმ მოსამართლეების დასანიშნად იმ კანდიდატების დასანიშნებს რომლებიც ლოიალურები არიან მათ ირგვლივ და დევნიან იმ მოსამართლეებს რომლებიც განსხვავებულ აზერს აფიქსირებენ რომლებიც აკრიტიკებენ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენებს და არაერთ შემთხვევაში ყოფილა იმისა რომ მოსამართლეები რომელსაც გაუვიდათ ვადა მაგრამ თავიანთ უფლებებს ფარგლებში საუბრობდნენ სასამართლო სისტემაში კრიტიკულად შემდგომ უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ აღარ დაინიშნეს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ უზენაეს სასამართლოში მაინც შეძლოთ იმის უზრუნველყოფა რომ შემოვიდნენ ის ადამიანები რომლებიც არ მოდიან სასამართლო სისტემიდან თუმცა აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე.
კაპიტან ქეთევან.
პირველ რიგში მეც მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. დიახ, მეც ყურადღება მინდა გავამახლო იმაზე, რომ 2018 წლის დეკემბერში ცხადად გამოვლინდა, რომ იმ გავლენიან ჯგუფს, რომელიც სასამართლო სისტემაში არსებობს ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროიდან მოყოლებული, სურს, რომ თავისი გავლენები გავრცელოს ასევე უზენაეს სასამართლოზე და მთლიანად სასამართლო სისტემაზე. შესაბამისად, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ამ პროცესში არის ის, რომ ამ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს იმ წევრებმა რომლებმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს დატოვონ სასამართლო სისტემა, იქიდან გამომდინარე, რომ რაც არ უნდა საუკეთესო კანონმდებლობა დავწეროთ, ჩვენ თუ კი ეს საბჭოს წევრები დარჩებიან სასამართლო სისტემაში, ჩვენ ვერ მივიღებთ ისეთ პროცესს, რომელიც უზრუნველყოფს უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტებას ობიექტურად და გამჭვირვალედ. რაც შეეხება ამ კანონპროექტებს, როგორც მარიამ აღნიშნა, ირაკლი კობახიძის კანონპროექტი ცხადად აჩვენებს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე და ეს გავლენიანი ჯგუფი ფაქტობრივად შეთანხმებულად მოქმედებენ და ეს კანონპროექტი პირდაპირ ემსახურება ამ გავლენიანი ჯგუფის ინტერესებს და ის ყველაზე პრინციპული საკითხი არის ის, რომ კანონპროექტი თვალისწინებს დამატებით ბარიერს იმისთვის, რომ არ მოხვდნენ ასე ვთქვათ ახალი კადრები უზენაეს სასამართლოში და უკვე არსებული მოსამართლეები გადაინიშნონ უზენაეს სასამართლოში. თუმცა ჩვენ შევისწავლეთ ამ მხრივ არსებული სტანდარტები და ყველა ევროპული სტანდარტი ხაზს უსვამს იმას, რომ აუცილებელია, რომ უზენაეს სასამართლოში, რომელიც ქვეყნის უმაღლესი ინსტანცია, მოხვდნენ ის კანდიდატებიც, რომლებიც სასამართლო სისტემაში ამ ეტაპზე არ არიან, ანუ გარეშე პირებისგანაც მოხდეს უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტება იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ სასამართლო სისტემის იზოლაცია და მისი ჩაკეტვა. და ეს არის ყველაზე პრობლემური საკითხი ირაკლი კობახიძის კანონპროექტში, გარდა ამისა კენჭისყრის პროცედურაც არის პრობლემური. როგორც იცით, ჩვენ ჯერ კიდევ იანვრის თვეში შევემუშავეთ ჩვენი წინადადებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტება და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ის, რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების 2/3-მა და არამოსამართლე წევრების 2/3-მა. იმისთვის, რომ არამოსამართლე წევრებს ჰქონდათ რეალური გავლენა ამ პროცესზე. თუმცა ირაკლი კობახიძის კანონპროექტი ამ ჩანაწერს არ ითვალისწინებს, ასევე პრობლემური არის ინტერესთა კონფლიქტის საკითხიც. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ საბჭოს წევრი თვითონ მიიღებს მონაწილეობას კონკურსში, მას უნდა შეუჩერდეს საბჭოს წევრის უფლება მოსილება, თუმცა არც ეს რეკომენდაცია არ იქნა გათვალისწინებული და ეს პრინციპული საკითხები, რაზეც ვერ მოხდა შეთანხმება, გახდა მიზეზი იმისა, რომ კოალიციის თავმჯდომარე ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი ამ სამუშაო ჯგუფში, დატოვა ეს სამუშაო ჯგუფი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ასეთ ვითარებაში კოალიციის ჩართულობა ამ სამუშაო ჯგუფში იყო აზრს მოკლებული.
ასევე ჩვენთვის ცნობილია, ხო, ერთი კითხვა მექნება. გაჩნდებოდა თუ არა მოთხოვნა მოსამართლე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრების 2/2-ის მხარდაჭერისა, აი ამ იდეის, ამ ეს ინიციატივა გაჩნდებოდა თუ არა, რომ ყოფილიყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოდით ასე ვიტყვით, ეს იყო ჯანსაღი გარემო.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამგვარი საკანონმდებლო გარანტიების არსებობა არის ყველა შემთხვევაში აუცილებელი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო ის, რომ აუცილებელია დამატებით საკანონმდებლო გარანტიების არსებობა, ფიქრობთ, რომ იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ობიექტური პროცესი, ამგვარი ჩანაწერი არის ყველა შემთხვევაში აუცილებელი კანონმდებლობაში.
და ვიცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციამ დატოვა ეს პროცესი, სამუშაო პროცესი, რასაც ქვია, სამუშაო ჯგუფი უკაცრავად, აბონებრივი არეთიშებით ამ პროცესსა სახლებში არ მედიხართ და წინ არის იქნება საკომიტეტო განხილვები და გნახავთ ამ განხილვებზე თქვენს კოლეგებს და შევხედავთ კიდევ დეტალურად თუ რა იქნება და რა გამოწვევები იქნება კიდევ გზაზე. რაც შეეხება სასამართლო სისტემაში რეფორმების მიმდინარეობას და დღემდე განხორციელებული რეფორმების შეფასებას. მსმენელს ალბათ დაინტერესებს, რამდენად აქტუალურია ამ იმ პროცესების შეფასება, რაც წინ უძღოდა ამ ისტორიას, რაც ისი მოწმეც ახლა ვართ.
დიახ, 2012 წლიდან დღემდე სასამართლო სისტემაში რამოდენიმე ტალღის რეფორმა განხორციელდა. დაიწყო პირველი ტალღით, რაც შედარებით პოზიტიურად იქნა შეფასებული ჩვენ მიერ, რადგან რეალურად მოხდა იმ ინიციატივებს და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რაც არასამთავრობო სექტორს ჰქონდა მაშინ, თუმცა შემდგომი ტალღები უკვე აშკარად კრიტიკის ობიექტი გახდა, არა მხოლოდ ჩვენი ადგილობრივი ორგანიზაციების მხრიდან, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების ების მხრიდანაც. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღის რეფორმა, რომელიც წელზე მეტი განიხილებოდა და იქცა რაღაცა შიდა ურთიერთდაპირისპირების ობიექტად და საბოლოო ჯამში მიხვდეთ იმისთვის, რომ თავდაპირველად ეს კანონ პროექტი არაერთ პოზიტიურ ცვლილებას ითვალისწინებდა, საბოლოო ჯამში მივიღეთ უკვე გავლენიან ჯგუფზე მორგებული კანონ პროექტი და რომელიც შევიდა შესაბამისად ზალაში. ეხლა უკვე პარლამენტი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ერთად სხვა აქტორების ჩართულობით მუშაობს ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღის ინიციატივებზე, თუმცა ეს პროცესი არის გაშეშებული. ვიცით, რომ მომზადდა დისციპლინარული პასუხისმგებლობის სისტემის კანონ პროექტი და შესაბამისად ის შეიძლება ითქვას, რომ მზად არის პარლამენტში დასარეგისტრირება, თუმცა ეს პროცესი არის გაშეშებული და გაჩერებული. რაც შეეხება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას სასამართლო სისტემაში, ეს არის სასამართლო სისტემის 5-წლიანი სტრატეგიისა და 2-წლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ეს გახდა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულება და 2016 წლის მაისში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაამტკიცა ეს ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ამ დოკუმენტზე საუბრისას მნიშვნელოვანია გავმიჩნოთ მისი შემუშავების და უკვე აღსრულების ეტაპები, რადგან შემუშავებაში ჩვენც ვიყავით აქტიურად ჩართულები, წარმოადგენდით ჩვენს რეკომენდაციებს, არ მხოლოდ ჩვენ, არამედ სხვა დონორი ორგანიზაციებიც, უწყებებიც და რეალურად ეს იყო რაღაც კონსენსუსზე დაფუძნებული დოკუმენტი და არსებობდა თანხმობა იმაზე, რომ ამ დოკუმენტში გათვალისწინებული საკითხები უნდა შესრულებულიყო. თუმცა ძალიან რადიკალური სიტუაცია მივიღეთ მაშინ, როდესაც უკვე აღსრულებაზე მიდგა ჯერი და ჩვენ დავინახეთ, რომ როდესაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება რაღაც შეექმნა სამუშაო ჯგუფები, თუ როგორ დაგვიხურეს კარი საერთოდ და აღარ შეგუშვეს ამ სამუშაო ჯგუფებში და დაიწყეს მხოლოდ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებისა და სხვა პირების მონაწილეობით ამ დოკუმენტის აღსრულებაზე მუშაობა. საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ეს დოკუმენტი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო ცვლებისთვის, არის მხოლოდ ფორმალური ხასიათის, ისინი მხოლოდ ტექნიკურ საკითხებზე მუშაობენ და არ ცვლიან და არ მუშაობენ ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხზე. რეალურად ეს დოკუმენტი მოიცავს ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხს, რაც დღეს სასამართლო სისტემისთვის არის კრიტიკული. ანუ იქ არის მოცემული საკითხი, მაგალითად მოსამართლეს შეერთება დანიშნავს, რომ თავად უზენაეს სასამართლოს საკითხიც ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული და შესაძლებელი იყო ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული ვალდებულების ფარგლებში საკითხის მოწესრიგება, დისციპლინარული პასუხისმგებლობის სისტემა, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობა. ანუ ეს არის რაღაც ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი სასამართლო ხელისუფლებისთვის. თუმცა მათ არ გააჩნიათ იმის ნება, რომ ეს დოკუმენტი შეასრულონ, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ არც აწყობთ სისტემის გაჯანსაღება, რადგან რეალურად ჩვენ დავინახეთ დეკემბერში, თუ როგორ შეუძლია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გამოიყენოს ის ხარვეზები და ის ხარვეზიანი ფორმატები მათ სასიკეთოდ და წარმართონ პროცესი ესე გაუმჭვირვალოდ და დაუსაბუთებლად.
მარიამ ხატვარი, MCC იურისტია, ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხო ხაზზე? მოусმინოთ და მოგცემთ ქალბატონ კეთება თქვენ საშუალებას, რომ ბრძანოთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა
თქვენ სტუმრებს და მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი, რამდენად ნორმალურია ეს საქართველოს, სადაც არის ტოტალური უმუშევრობა, რომ 305 იქნება თუ 365 იქნება, მოსამართლე ავიყვანოთ და მარადიულად დავნიშნოთ პრაქტიკა გავჭედოთ მოსამართლეობის ინსტიტუტის სახელმწიფოში, იმიტომ რომ მათ შეიძლება მაქსიმუმ 10% იცლებოდეს თუ განასაურსა ჩაიდენს ან თუ რაღაცა არ დაემართება კატასტროფა, ხო, წინაგდის შემთხვევაში და სხვებმა რა უნდა აკეთონ. Ну ту არ არის საკმარისი მაგალითად 10 წელი იმისთვის რომ ჯერ პირველ ინსტანციაში 10 წელი იყო, მერე მეორეში იყო თუ кай მოსამართლე ხარ. მერე მესამეში და მერე გახვიდი კერძო სექტორში და რომელიღაცა ძირადღირებული ფირმის იურისტად, ადვოკატად იმუშაო. რატოა ესეთი ფეოდალისტური დამოკიდებულება მაინტერესებს და რამდენად შეუქმნის საქმის მოსამართლეობის ცვალებადობას, იმიტომ რომ სულ ახალი და ახალი სტანდარტები თუ არ შემოვიდა და ახალი სტანდარტის მოსამართლეები არ ვიყვანეთ, მაშინ ჩატება სისტემა და მეორე. დღესაც ის დისტრიქტში ის რომ დაიწყოს პასუხისგებლობა მოსამართლეებისადმი და საერთოდ იმ ორგანიზაციებისადმი, რომლებიც საქმის წარმოებაში არასწორ ინფორმაციას ავრცელებენ, გაყალბებული ექსპერტული დასკვნები მიაქვს, რომ თუ საქმე სტრასბურგშია დაეკისრება სახელმწიფოს ჯარიმა, ეს განაჩვენი შეგროვებული ფულიდან იყოს ამღებული, არამედ იმ მთელი ვერტიკალით, რომელიც ეს საქმე დაიწყო და უსინდისოდ არის გამოძიებული, რომ ამაზე სახელმწიფო არ იყიდეს თანხას, არამედ ის, ვინც ის მოსამართლე მოიწყიდა, ის, ვინც იმ მოსამართლეს ხელი შეუწყო, ვინც აიძულა იმასთან ერთად. არის თუ არა ამის საშუალება, რომ ცოტა რაღაცა შიშის ფაქტორი ქონდეს და ის არა, რომ იცი რა, მე გადავჭიდე და 19-დან იქ რაღაცა თავში ქოვლია.
გავიგეთ. კი ბატონო, ეს მეორე კითხვა მახსოვს, ადრეს დაგისვამთ ეს საკითხი. არ ვიცი რომელიდანაც გნებავთ დავიწყოთ. გისმენთ. ერთი, რატომ არის საჭირო უბადოდ დანიშნა? რატომ არ იქნებოდა საკმარისი? ვადით, გრძელი ვადით, გნებავთ 10 წლი დანიშნა, ეს იყო პირველი კითხვა მსმენელის. ეს ხომ კეტავს სისტემას, ასე ხედავს ის.
როგორც ვიცით, ჩვენი კანონმდებლობით ადრე მოსამართლეები ინიშნებდნენ 10 წლის ვადით, თუმცა შემდგომ შევიდა ცვლილება და ეს იყო ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაცია, იქიდან გამომდინარე, რომ უვადოდ მოსამართლის დანიშნა, ასე ვთქვათ, მისი დამოუკიდებლობის უფრო მეტ გარანტიებს ქმნის. თუმცა მოცამულ შემთხვევაში ალბათ უფრო პრობლემური არის არა ის ვადა, რომ რავადითაც ინიშნებენ, არამედ როგორ ინიშნებიან, ანუ თუ კი ჩვენ ქნება კარგი კანონმდებლობა და თუ კი გვეყოლება ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი წევრები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომლებიც გადაწყვეტილებას მიიღებენ ობიექტურად, გამჭვირვალედ და გვექნება სათანადო საკანონმდებლო გარანტიები იმისა, რომ სასამართლო სისტემა დაკომპლექტდეს კვალიფიციური, კომპეტენტური და კეთილსინდისიანი მოსამართლეებით, ასეთ შემთხვევაში ალბათ უვადო დანიშნა არ იქნებოდა პრობლემური, იქიდან გამომდინარე უვადოობა ზოგადად დაკავშირებული არის მათი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფასთან.
თქვენ როგორ ყურებთ საკითხს?
დიახ,
ორგანიზაცია და თქვენ ბუნებრივი ემთხვევა ალბათ.
დიახ, ჩვენ წლები ამაზე ვსაუბრობთ, რომ უვადო დანიშნა არის ერთ-ერთი გარანტია იმისა, რომ მოსამართლემ დამოუკიდებლად და მიუკერძებლად წარმართოს ეს პროცესი და დავითანხმები ქეთის იმაში, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია თავადის პროცესი, თუ როგორ ინიშნებიან მოსამართლეები და ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი სკოლის როლი. აუსი მაყურებელსაც და შევეცდები გასაგებად ახსნა, ჩვენ გვაქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც შეერჩევს და ნიშნავს, ატარებს კონკურსებს, ეგრეთ წოდებულ კონკურსებს მოსამართლეების და გვაქვს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, რომელიც ვალდებულება მოამზადოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელები, ან მოამზადოს ის გარეპირები, რომლებსაც სურთ მოსამართლეობა და შემდეგ მიიღებენ ამ კონკურსში მონაწილეობას. თუმცა დღეს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა არ სარგებლობს სათანადო ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის და რეალურად დამოკიდებულია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებებზე. იუსტიციის უმაღლეს საბჭო აცხადებს კონკურს მსმენელების მისაღებად, იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არის ჩართული რეალურად ძალიან დიდი მასშტაბებით ამ
პროცესში.
ჩვენ ვაკვირდებით თითოეულ კონკურსს და ჩვენ ხედავთ, რომ მიხოთ იმისა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო საუბრობს იმაზე, რომ დღეს სასამართლო სისტემაში არ არის მოსამართლეს სათანადო რაოდენობა, თუმცა ამ კონკურსების მიმდინარეობისას ჩანს, რომ ისევ მოქმედი მოსამართლეები გადაადგილდებიან უკვე ვაკანტურ თანამდებობაზე. შესაბამისად, შესაძლოა გადაადგილებით ჯამი არ იცვლება. ანუ რეალურად ის კონკურსები, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს, არ ისახავს მიზნად იმას, რომ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელები მაქსიმალურად დაინიშნონ ამ თანამდებობაზე და არსებულ მოქმედ მოსამართლეებს ადგილებს უკვე ვაკანტურ თანამდებობაზე და ის თანამდებობა, რომელსაც მოქმედება სამართლე იკავებს და შესაბამისად ვაკანტური რჩება. ანუ ის რო ვთქვა, სასამართლო სისტემაში ბევრი საქმე შედის და გაზრდილია მიმართვიანობა და გადატვირთულები ან მოსამართლეები, ამ პრობლემას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ ჩატარებული კონკურსები ვერ აკვირებს.
და მეორე კითხვა ეხებოდა ეს, არ ვიცი, არის თუ არა სადმე რაიმე სახით ასეთი პრაქტიკა, რომ მოსამართლეს, ასე ვთქვათ, ქვეყნის სისტემაში მომუშავე მოსამართლეს დაეკისროს ფინანსური პასუხისმგებლობა, გარკვეული ფინანსური სასჯელი, არ ვიცი, ჯარიმა გნებავთ იმ საქმეებისთვის, რომლებიც გავიდა ქვეყნის გარეთ ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ არ იყო გადაწყვე, ან გამოძიება არ იყო სათანადო წარმართული, ან სასამართლოს სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ იყო უზრუნველყოფილი და რაღაცნაირად განაწილდეს, ასე ვთქვა, დამნაშავეებზე, ამ ხარვეზებზე პასუხისგებელ პირებზე, თანამდებობის პირებზე, შესაბამის სფეროებში ფინანსური პასუხისგებლობა და ამას არ იხდიდესო სახელმწიფო ჯარიმის სახით. სახელმწიფო მოგეხსენებათ, ხშირ შემთხვევაში უმეტესწილად ასეა, როცა ასე ვთქვა, სახელმწიფოს უჩივის მოქალაქე შედეგის, ვთქვათ, მოქალაქის ინტერესის შესაბამისი შედეგის დადგომის შემთხვევაში არის ხოლმე შესაბამისი თანხაც მოთხოვნილი და ამ თანხას სახელმწიფო უხდის მოქალაქეს. ხსმენიათ, მე არ ვიცი, არ ვიცნობ ამ საკითხს.
მე რამდენადაც ვიცი, ამგვარი რეგულირება არ არის არსად, ზოგადად სახელმწიფოს მიერ მიყენებული ზიანისთვის პასუხისმგებელი არის თავად სახელმწიფო, ანუ ეს არის ზოგადი პრინციპი. იმ შემთხვევაში თუ კი პირის უფლებები დაირღვევა, მათ შორის ანუ ადგილობრივი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით, ამ შემთხვევაში არსებობს სხვა მექანიზმები, იგივე სტრასბურგის სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას. იმ შემთხვევაში თუ კი მოსამართლის ქმედებაში არის თქვა დისციპლინური გადაცდომის ნიშნები, ამ შემთხვევაში არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოება, თუ კი დანაშაულის ნიშნები არის სისხლის სამართლის კოდექსში, შესაბამისად არსებობს გარკვეული გარანტიები. თუმცა ის, რომ ფინანსური ვალდებულება შეასრულოს უშუალოდ მოსამართლემ, ამგვარი მიდგომა ფაქტობრივად არსად არ.
ხო, ერთი მხრივ შეიძლება ჩვენი მსმენელი ფიქრობდეს, რომ ეს იქნებოდა რაღაცნაირად ძლიერი ბერკეტი იმისთვის, რომ მოსამართლე კიდევ უფრო, არ ვიცი, გაფრთხილდეს და შეასრულოს სათანადო თავისი მოვალეობები, თუმცა რომ წარმოვიდგინოთ, შეიძლება გარკვეული ზეწოლის ბერკეტიც იყოს ეს, არ ვიცი.
თავისთავად შეიძლება რომ გარკვეული საფრთხე შეუქმნას მის დამოკიდებულებას.
და სმენელს შეგახსენებთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში სასამართლო რეფორმაზე, მიმდინარე ამბებს ვეხებით, რა საკვირველია, და ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც ორმა ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მოამზადეს და შეხება სასამართლო რეფორმის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესრულების ხარისხს. არ გადავედი ჯერ კიდევ ამაზე, წინ დრო გვაქვს და სმენელს ასევე ვეტყვინობ, შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე, რადგან პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევა დანიშნვის წესების განსაზღვრას და არის არაერთი ინიციატივა პარლამენტში, წინ პროცესი იქნება კიდევ განხილვის. შეიძლება გქონდეთ შეკითხვები ამაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. რაც შეეხება კითხვაზე ვერ მოგეცით საშუალება პასუხისგაცემის, ქალბატონო, ქეთევან თქვენ, რატომ არის მნიშვნელოვანი შეფასება თითოეული ტალღის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესრულების, რატომ არის აქტუალური?
ზოგადად სასამართლო სისტემის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც შემუშავდა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე და ეს იყო პირველი დოკუმენტი თავად სასამართლო ხელისუფლების მიერ დამტკიცებული, რომელიც გათვლილი იყო გრძელვადიან ხედვაზე და მოიცავდა იმ აქტივობებს, რაც წლების განმავლობაში იყო კრიტიკის საგანი და რაც აუცილებელია განხორციელდეს იმისთვის, რომ მივიღოთ სასამართლო სისტემის რეალური რეფორმა. შესაბამისად ამ დოკუმენტის შესრულება იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ განხორციელდა ეს სასამართლო სისტემის ძირეული რეფორმა. მონიტორინგის პროცესში ჩვენ შევისწავლეთ ასამდე აქტივობა და მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ 53% ამ აქტივობების არის შეუსრულებელი, ხოლო ის აქტივობები, რაც შესრულდა, არის უმეტესწილად ტექნიკური ან მეორეხარისხოვანი და ის ფუნდამენტური პრობლემები, რაც სასამართლო სისტემაში არსებობდა და რაზეც უკვე წლებია რაც საუბრობთ, ფაქტობრივად ისევ გამოწვევად რჩება. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა, რაც მარიამა უკვე ახსენა. ანუ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეალური რეფორმის გარეშე შეუძლებელია, რომ მოსამართლე და შერჩევა დანიშნვის ერთიანი სისტემის რეფორმა მოხდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლა ასრულებს განსაკუთრებულ როლს იმ შემთხვევაში, თუ კი სკოლაში ჩარიცხვა არ მოხდება ობიექტური და გამჭვირვალე პროცედურით და დამსახურებაზე დაფუძნებული მიდგომით, ასეთ შემთხვევაში ფაქტობრივად კანდიდატს ერთმევა შანსი, რომ საერთოდ სასამართლო სისტემაში მოხდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა არის ის ერთადერთი გზა, რომლითაც შეიძლება შემდგომ პირი მოსამართლე დაინიშნოს. იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებით არსებობს არაერთი გამოწვევა. ინსტიტუციური და ფუნქციური დამოუკიდებლობა არ გააჩნია, რაც მარიამა უკვე აღნიშნა, და ამ მიმართულებით არავითარი ძალისხმევა არ იქნა გაწეული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ იუსტიციის უმაღლეს სკოლა თავად უნდა იღებდეს სკოლის მსმენელებს და არ უნდა იყოს დამოკიდებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე. გარდა ამისა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეუძლია, რომ თვითნებურად მიიღოს გადაწყვეტილება კონკურსის გამოცხადებაზე უარის თქმის თაობაზე. და ჩვენ გვქონია ესეთი მაგალითი 2016-17 წლებში, როდესაც საბჭომ საერთოდ არ გამოაცხადა კონკურსი, შესაბამისად ახალი კადრები ფაქტობრივად არ არსებობდა.
როგორც იმის რომ საჭიროება რეალურად იყო.
საჭიროება რეალურად არის. იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლოს გადატვირთულობა უკვე წლებია პრობლემას წარმოადგენს და შესაბამისად ახალი კადრების საჭიროება ნამდვილად იყო. და თან მოქმედ მოსამართლეებსაც ეწურებოდა თვა და შესაბამისად ის რომ ახალი კადრები მომხდარიყვნენ სასამართლო სისტემაში და სისტემა გაჯანსაღებული იყო, ფაქტობრივად ამას ხელი შეუშალა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თვითნებურმა გადაწყვეტილებამ. გარდა ამისა,
რისი ახსნის გარკვეული ახსნას მოვისმინეთ არაერთ შეფასებამის, რომ ხელოვნურად მოხდა.
დიახ, ხელოვნურად მოხდა იმისთვის, რომ ისევ მოქმედი მოსამართლეები, ისინი ვინც არიან ლოიალურები ამ გავლენიან ჯგუფის მიმართ, ისევ იგივე მოსამართლეები დანიშნული იყვნენ სასამართლო სისტემაში უვატოდ. იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებით პრობლემური არის თვითონ სწავლების პროცესიც. როგორც ვიცით, დღეს სწავლება არის 10-თვიანი, რაც არის საკმაოდ მცირე ვადა და ეს არაერთხელ იქნა გაკრიტიკებული. შესაბამისად, საკანონმდებლო ცვლილება მართულებითაც არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. პრობლემური არის ის, თქვათ, როგორ ხდება იმ მასწავლებლების შერჩევა, რომლებიც სკოლაში ასწავლიან. აქაც ძალიან ბუნდოვანი და გაუმჭვირვალე პროცესია. და ზოგადად კრიტერიუმები, როგორ ხდება მსმენელების ჩარიცხვა სკოლაში, ესეც არის დასახვეწი. იმ შემთხვევაში, თუ კი სკოლის მსმენელს უარს ეტყვიან სკოლაში ჩარიცხვაზე, მას ფაქტობრივად არ აქვს უფლება რომ ეს გაასაჩივროს. შესაბამისად, არსებობს ძალიან ბევრი ფუნდამენტური ხარვეზი, რაც სისტემურ ცვლილებას საჭიროებს.
შესაძლებელია თუ არა თქვენი აზრით, აი იმ ხარვეზებზე, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით, იმის დაზღვევა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ან ერთ რომელიმე უწყებას შეეძლოს, თქვათ, გარკვეული პროცესის შეჩერება, შემდეგ ისე წარმართვა, როგორც მას უნდა, აი ამის დაზღვევა კანონმდებლობით სრულად.
სრულად ვერ ვიტყოდი, მაგრამ
შემადგენლობა, სულ ესე ვთქვათ, ადამიანები შეიცვლებიან ალბათ გარკვეული ხნის შემდეგ, ხომ? რისკები ყოველთვის იქნება, ვერასდროს ვერ გახავ, რა ვიცი, მე ანგელოზებს ვერ შეკრებ, ხო? რაღაც დონებები სულ იქნება და რაღაც ინტერესების რისკი. აი, როგორ უყურებთ ამას?
დიახ, ანუ საკანონმდებლო დონეზე ეს პროცესი, რაც კეთიმ ახსენა და რაზეც ჩვენ უკვე საუბრობთ, შეიძლება მოწესრიგდეს და კანონმდებლობა უნდა იყოს ის, რამაც უნდა დააზღვიოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თვითნებობა. თუმცა ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ პარლამენტი, რომელიც არის პასუხისგებელი საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ყოველ ჯერზე არგებს ამ საკანონმდებლო პაკეტს იმ გავლენიან ჯგუფს, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის. ხო, მეორე შემთხვევაში, დღეს საბჭოში არსებული ვითარების გათვალისწინებით, არის იმის რისკიც, რომ დაგეთანხმებით, რომ იდეალური საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებშიც კი საბჭო მიიღოს თვითნებური გადაწყვეტილება, რადგან ჩვენ ჩვენ დავინახეთ ის, რომ საპარლამენტმა ვერ უზრუნველყო იმ არამოსამართლე წევრების დანიშნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომლებიც იქნებოდნენ პრინციპული და შეერთ შემთხვევაში მათი ნაწილი სწორედ გავლენიან ჯგუფის ინტერესებს მორგებული გადაწყვეტილებების მხარდამჭერია და ეს გამოჩნდა უზენაესი შემთხვევაში და ასევე შემდგომ უკვე ლევან მურუსიძის უვადოდ განწესების შემთხვევაშიც, რომ ამ ჯგუფს აქვს ასევე იმ არამოსამართლე წევრთა მხარდაჭერა, რომელიც პარლამენტის მიერ იქნა გამწესებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში.
ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროცესზე საუბარს, გავაგრძელებთ იმ ასე ვთქვათ შეფასებაზე საუბარს, რაც ეხება სასამართლო რეფორმის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულებას. გავაგრძელებთ კონკრეტული საკითხებით ჩვენ სტუმრებთან, ქეთევან კუკავასთან და მარიამ ხატვართან ერთად. ისინი წარმოადგენენ ორგანიზაციებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტსა და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს. ახლა 11-ის ნახევარია და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ოკუპირებულ გალში გარდაცვლილი ირაკლი კვარაცხელი ეგრეთწოდებული საზღვის დარღვევისთვის იყო დაკავებული. ამ შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელმა სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში რეზო ქობალია. მისი განცხადებით ამ დროისთვის მხოლოდ ისიციან, რომ დაკავების შემდეგ ირაკლი კვარაცხელია გადაიყვანეს გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში მდებარე რუსულ სამხედრო ბაზაზე. აკობალიას ინფორმაციით, ირაკლი კვარაცხელიას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა. არ არის გამორიცხული თუ გული აწუხებდა ან რამე მსგავსი, ამითაც დაღუპულიყო, მაგრამ კატეგორიულად იმის თქმა, რომ ეს გახდა მიზეზი თუ რამე სხვა არ შეგვიძლია, ამბობს რეზო ქობალია. მისი ინფორმაციით, ირაკლი კვარაცხელია გალის რაიონის სოფელ აჩიგვარიდან იყო და დევნილი სტატუსით რეგისტრაცია სენაკში ჰქონდა. მას 8 წლის შვილი დარჩა. რეზო ქობალიას თქმით, ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ოკუპირებული რეგიონიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხედრის გადმოსასვენებლად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გასულ საღამოს გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში მოქმედი ცხელი ხაზით, დე-ფაქტო აფხაზეთის წარმომადგენლების მხრიდან გაზიარებული ინფორმაციის თანახმად, ოკუპირებული გალის რაიონში ადგილი ჰქონდა ადგილობრივი მკვიდრის საქართველოს მოქალაქის 1990 წელს დაბადებული ირაკლი კვარაცხელიას თვითმკვლელობის ფაქტს. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ირაკლი კვარაცხელია დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ იყო დაკავებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, მის ხელთარსებული ყველა ინსტრუმენტის საშუალებით მიმდინარეობს ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული ობიექტური გარემოებების დადგენა. ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალება იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც სოხუმში დღეს დაგეგმილ შეხვედრებზე ისაუბრებენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის ინფორმაციით, ოკუპირებულ გალში ახალგაზრდის საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალების გამო პირადად ჰქონდა კომუნიკაცია ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ტოივო კლართან, რომელიც ჟენევის დისკუსიების ერთ-ერთი თანათავმჯდომარეა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დადგინდეს ზუსტი და ობიექტური გარემოებები ამ ძალიან მძიმე ფაქტთან დაკავშირებით, განაცხადა ციხელაშვილმა. მისი ინფორმაციით, გარემოებების დასადგენად მუშაობს ყველა შესაბამისი უწყება, აღძრული იქნება სისხლის სამართლის საქმე და გარემოებების დაზუსტების მიხედვით მოხდება საქმის კვალიფიკაცია. საქართველოს პრეზიდენტმა გავრცელა განცხადება ოკუპირებულ გალში 29 წლის ირაკლი კვარაცხელიას გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების გამო. როგორც ალმეზურაბიშვილი აღნიშნავს, გალში მომხდარი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის იმძიმე და რთული მდგომარეობის გაგრძელებაა, რომელსაც ვერ შევეგუებით. პრეზიდენტი იზიარებს ოჯახის და ახლობლების მწუხარებას და მძიმე წუთებში გამძლეობას უსურებს. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო მიესალმა საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნას, კომისიასთან ითანამშრომლოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის და დანიშნვის მკაფიო და გამჭვირვალე კრიტერიუმების და პროცედურების დასადგენად. ვენეციის კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ჯანი ბუკიკიო აღნიშნავს, რომ ოპერატიულად განიხილავენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თხოვნას, რადგან ვენეციის კომისია აცნობიერებს, რომ უზენაესი სასამართლოს ეფექტური მუშაობის უზრუნო საყოფად აუცილებელია მისი სრული შემადგენლობით დაკომპლექტება. რაც შეეხება სხვა მოსამართლეებს, ვენეციის კომისია ხაზს უსვამს იმის მნიშვნელობას, რომ მათი სტატუსი დიდი ხნის განმავლობაში არ დარჩეს გაურკვეველი, რადგან მოსამართლეთა დანიშნა პენსიაზე მათ გასვლამდე მკაფიო და გამჭვირვალე კრიტერიუმებით და პროცედურებით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა. პირობა დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემისთვის, ნათქვა მია ჯანი ბუკიკიოს განცხადებაში.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ საუბარს სასამართლოზე, რომელსაც სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესებზე, რომელსაც არც კი დავითვლი რამდენი გადაცემა მიბუძღვენით წლების განმავლობაში და ასევე რამდენი მასალა ტექსტი, არ ვიცი, ვიდეო ჩემმა კოლეგებმა. უმთავრესი საკითხია ყველა თვალსაზრისით, რა სფეროსაც არ უნდა ვიხილავდეთ, სასამართლოს სიჯანსაღეს დავარქმევ, რაც დღემდე გამოწვევად რჩება ქვეყნისთვის. გამოწვევად რჩება ალბათ წლების წინ მიღებული გარკვეული მცდარი გადაწყვეტილებების გამო და იმის გამო, რომ დრო არ იყო ეფექტიანად გამოყენებული ამისთვის. რაღაცები გაკეთდა, რაღაცები უნდა ვაღიაროთ, ალბათ სწორედ ამით მინდა საუბარი გავაგრძელოთ. როცა მიმდინარე ამბებს აფასებ, უფრო მწვავე არის კრიტიკა, რაღაცნაირად უფრო ეხება ადამიანებს და მინდა კითხოთ, ზოგადადაც არის ხომ ეს დისკუსიები, მაგალითად ქვეყნის განვითარებაზე და მდგომარეობაზე, ნუ რაღაც ხომ შეიცვალა, გულისხმობ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე ამ წლების განმავლობაში და შემდეგ ვიწყებთ, რომ აი რაღაც რა შეიცვალა უკეთესობისკენ და რა თქმა უნდა ცვლილება როგორ არ არის. აი ეს იგივე კითხვა მინდა დაგისვათ სასამართლო მართსაჯულების სფეროზე, მარტო სასამართლოს ნუ ავიღებთ. არის თუ არა, აი ესე ვთქვათ, რაღაც ესეთი წერტილები თქვენთვის, რომ გადახედოთ, ახლა ცოტა ეს თუ კითხვას გისვამთ, არ მითქვამს წინასწარ ხომ, რომ გადახედოთ, აი უბრალოდ ესე სპონტანურად მუშაობთ ამ საკითხებზე სულ და რა არის ეს, თქვათ, აი ხედავთ თუ არა იმ ნათელ წერტილებს, როცა რამაც წინ წაწია დაძრა, თალად ერთ ადგილას ხომ არ არის? ძალიან ისეთ რამეს ვითხოვ ხო? როგორი პასუხიც გაქვთ ისეთი მომახსენეთ? არ არის ხო, ძალით ოპტიმისტური არ გვინდა, მაგრამ მაინტერესებს.
ცალკე საკანონმდებლო ცვლილებებზე შემიძლია ვისაუბრო, მაგალითად სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში გარკვეულწილად დაიხვეწა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე რჩება გარკვეული გამოწვევები და ფუნდამენტური ხარვეზები, ცალკეული საკითხები გაუმჯობესებული არის. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ ის, რომ შემოღებულ იქნა დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტი, რომელიც ახორციელებს დისციპლინური სამართალწარმოების, ასე ვთქვათ, პირველად მოკვლევას და პირველად შესწავლას. თუ კი მანამდე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს ჰქონდა ეს ექსკლუზიური და ფართო უფლებამოსილებები, ეხლა ეს უფლებამოსილება მიეცა დამოუკიდებელ ინსპექტორს, რაც დადებითად შეფასდა მაშინ, როდესაც ეს ცვლილება კანონმდებლობაში შევიდა. თუმცა აქაც არის გარკვეული ხარვეზები, იქიდან გამომდინარე, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის დამოუკიდებლობის გარანტიები არ არის სათანადოდ უზრუნველყოფილი, ანუ ეს პირველ რიგში უკავშირდება მისი თანამდებობას დანიშნვის და თანამდებობიდან გათავისუფლების წესს. თუმცა თავისთავად ის ფაქტი, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტი გაჩნდა სასამართლო სისტემაში, ეს რა თქმა უნდა დადებითად უნდა შეფასდეს. გარდა ამისა, დადებითი ცვლილება შეიძლება იყო ისიც, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აქვეყნებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომლითაც შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ როდესაც ეს გადაწყვეტილება შევისწავლეთ, ძალიან ბევრი მათგანი სათანადოდ დასაბუთებული არ არის, რაღაც გარკვეული კითხვის ნიშნები მასთან დაკავშირებითაც არსებობს. თუმცა გამჭვირვალობის და საჯაროების კუთხით ის ფაქტი, რომ გადაწყვეტილებები ქვეყნდება და საზოგადოებას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ნახოს რა წერია ამ გადაწყვეტილებებში, ეს რა თქმა უნდა დადებითად უნდა შეფასდეს. თუმცა დისციპლინური პასუხისმგებლობის კუთხით ყველაზე მთავარი გამოწვევად რჩება, რაც მარიამაც უკვე ახსენა, ეს იყო დისციპლინური გადაცდომის სახეები თვითონ, რომელიც არის ძალიან ბუნდოვანი და ფართო, შესაბამისად ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეებს და თვითონ საზოგადოებასაც არ აქვს ცხადი წარმოდგენა კონკრეტულად რა გადაცდომისთვის შეიძლება მას პასუხისმგებლობა დაეკისროს. და ეს არის ძალიან საფრთხეშემცველი, იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ვთქვათ, მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულების საფუძვლით მოსამართლეს დაეკისროს პასუხისმგებლობა, რაც მის დამოუკიდებლობას ძალიან უქმნის საფრთხეს. და მეოთხე ტალღის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა კანონ პროექტი საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით და გაიწერა კონკრეტული ჩამონათვალი იმ დისციპლინური გადაცდომებისა, რომლის არსებობის შემთხვევაში შეიძლება მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისროს. თუმცა ეს კანონ პროექტი შემუშავდა ივლისის თვეში და დღემდე არ არის ინიცირებული პარლამენტში. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა კვლავ მნიშვნელოვან ხარვეზეთ რჩება.
ხო, თქვენ რა სიტყვით გალბატონო მარიამ, რაღაც ოპტიმიზმი მინდა დავთესო და მგონი არ გამომ, მგონი პირიქით გამომდის. იმდენი თუმცა თქვა გალბატონო ქეთევანმაც.
დიახ, ქეთევანმაც ბევრი თუმცა თქვა და მეც ბევრი თუმცა უნდა თქვა, იმიტომ რომ ზოგადად რო ვთქვათ, ანუ ხოლმე სამართლოს ერა ზოგადად რო შევაფასოთ მართლმსაჯულების კუთხით გატარებული რეფორმები, ზოგადი ტენდენცია არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში არის დაგვიანებული, ხშირ შემთხვევაში არის არასრულყოფილი და ისიც კი, რასაც მიიღებენ ახსრულების კუთხით, არის ხარვეზიანი და არის ხოლმე ზოგჯერ გადავადებული. ხო, მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს ხარვეზიანი პროკურატურის სისტემის რეფორმა, გვახსოვს ის, რომ სამართალდამცველთა მიერ ჩადენილი დანაშაული პერსონალურად ინსპექტორის განჭედი გახდა, თუმცა ამის ამოქმედება გადაიდო,
ასევე გადაიდო კი ბატონო.
და რა შეიძლება სასამართლოს შევეცდები პოზიტიური საკითხებით აღნიშნო, ქეთი მოკვე მიუთით დისციპლინირების პროცესის ერთგვარ გაჯანსაღებაზე, რის მცდელობაც ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღას, თუმცა მაინც პრაქტიკაში და კანონმდებლობაში დარჩა არაერთი ხარვეზე. კიდევ ერთი პოზიტიური და მნიშვნელოვანი რეფორმა, რაც რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, იყო საქმეთა განაწილების ელექტრონული პროგრამის შემუშავება, რაც ისახავს მისნად მარტივად რო ახსნა აქ მესამე ტალღის რეფორმამდე სასამართლოს თავმჯდომარეები თითოეულ სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ანბანური დოკუმენტის მიხედვით ანაწილებდნენ თითოეულ საქმეს, ანუ ხელით ანაწილებდნენ შემოსული საქმე, რომელ მოსამართლეს უნდა დაწეროდა. ამ ახალი ელექტრონული პროგრამის მიზანი არის ის, რომ შესული საქმე, მოქალაქის პირის მიერ შესული საქმე განაწილდეს ელექტრონულად და შემთხვევითად, ანუ გამორიცხული რომ იყოს ხელოვნური ჩარევა იმ პროცესში, თუ ვის დაეწერება ეს საქმე თუ საქმე.
ეს რომ ასეა, ვთქვათ, რითი შეიძლება დარწმუნდეს მოქალაქე?
რო შემთხვევითად განაწილდა შემთხვევითი განაწილების დოკუმენტი დაერთვის საქმეს და შესაბამისად, როდესაც თქვა საქმეს ან სარჩელს წარადგენს სასამართლოში და შემდეგ განაწილდება, ნებისმიერ მოსარჩელეს შეუძლია რომ გამოიხმოს და მოითხოვოს ის დოკუმენტი, რაც დაერთვის საქმეს.
მსმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელოთ მასთან ერთად. დილა, მშვიდობის.
გამარჯობათ, კითხვა მაქვს მე ასეთი, რომ
ბრძანეთ.
ესე იგი, მე რასაც ვუსმენ ამ ქვეყანაში ადამიანებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს და გეუბნებს, ვინც პროფესიონალურად არ იკვლევს, არ უძგება და არ სწავლობს მართლმსაჯულების სისტემას, უმრავლესობა მათგანი მე არ მომისმენია, რომ სასამართლოს იმედი ჰქონდეთ. განს არ შემოდიო, რა ეხლა მე სასამართლოში წავალ, ვიჩულებ და ჩემი სიმართლე არ დაიკარგება. მიუხედავად იმისა, ის მართალია თუ არა, ეს სხვა ამბავია. მე ესეთი, აი პარლამენტსაც ესე ხება, რომ ეხლა მე რომ მიხსენებია ადამიანებში პარლამენტი, ადამიანებს ეცინებათ ბატონო ჩემო, სასამართლო პარლამენტი რომ ითქვია, რომ რას ამბობთ, პარლამენტს ხო ვირჩევთ, მანდატს ვადევთ, სასამართლო არ ეცინება და დამცინია და მეუბნებიან, რომ შეიძლება სხვა პლანეტაზე ხარ კაცო, რეებს ლაპარაკო. და თქვენ სტუმრებს ვეკითხები, სინამდვილეში 30 წელი გავიდა, ხო რაღაცას ვაშენებს, ვაკეთებს, არ ვიცი და თქვენ როგორ ხედავთ მომავალში, აი 10 წელი რო აიღოთ, 15, 20 წელი, ასეთი ტემპით თუ ვიარეთ, სად მივართ, გვექნება? ეხლა იდეალური ალბათ არაფერი არ არის, მაგრამ სრული სერიოზულობით გეკითხებით, რამდენადაც შეგვიძლიათ, აი შემდეგი 10 წელი რო ავიღოთ, ან 20 წელი, იქნება ამ ქვეყანაში განცდა, რომ რაღაცა მოსამართლე არის მართლს დამოუკიდებელი, ვერავინ დაურეკავს, ვერავინ ვერ ეთქვის, ეს დაიჭირე, ის გაუშვა, ამას ის წაართვი, იმას ის ჩამოართვი. აი მართლა იქნება ასე, თუ ვიქნებით ასე, ვილაპარაკებთ და მეტი არაფერი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვერი წინასწარმეტყველებთ, ვიცი, მაგრამ გასაგები იყო პათოსი.
დიახ, ის ტენდენცია, რაც მსმენელმა აღნიშნა, დადასტურებული ასევე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის კვლევებით, რომელიც ჩვენც სიერასთან ერთად გამოვაქვეყნეთ წინა წლის მიზერულს, და ნამდვილად საზოგადოებაში კლებულობს სასამართლო სისტემის მიმართანდობა და ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებს მოსახლეობა აღიქვამს როგორც გაუარესებად. რა ჩვენება თუ რა შეიძლება იყოს 10 წლის შემდეგ, მე ერთ-ერთ რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ნების თუ არ იქნა შესაბამისი ნება გამოვლენილი მართველი გუნდის მიერ იქნება ეს მართველი გუნდი თუ შემდეგ საპარლამენტთან ზოგადად იმ ხელისუფლების მიერ თუ არ იქნა გამოვლენილი ნება რომ განხორციელოს სასამართლო სისტემაში თვისობრივი და რეალური რეფორმები ნამდვილად ვითარება 10 წლის შემდეგ კიდევ უფრო გაუარესებული იქნება
დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში განხორციელდა ეს სასამართლო რეფორმის ეგრეთ წოდებული ტალღები, ანუ სამი ტალღა, ჩვენ რეალურად ვერ მივიღეთ ის, რომ ქონოდა დამოუკიდებელი სასამართლო და სწორედ ეს არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ საზოგადოების ნდობა იკლებს სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. ის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენ არ აგვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო, ერთი მხრივ განპირობებულია იმით, რომ ამ რეფორმებს ჰქონდა ფრაგმენტული ხასიათი და არ იყო სისტემური და ძირეული და მეორე მხრივ იმით, რომ ეს გავლენიანი ჯგუფი არსებობს სასამართლო სისტემაში, რომელიც მნიშვნელოვნად აფერხებს სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიღწევას. დღეს სასამართლო სისტემაში არის ასე ვთქვათ გარდამტეხი მომენტი, ანუ როგორ დაკომპლექტდება უზენაესი სასამართლო. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ამ გარდამტეხ პროცესს ასე ვთქვათ გავლენიანი ჯგუფის ხელში დავტოვებთ და გავლენიანი ჯგუფს მივცემთ იმ შესაძლებლობას, რომ დააკომპლექტოს უზენაესი სასამართლო, ეს იმას გულისხმობს, რომ მომდევნო სულ მცირე 20 წლის განმავლობაში ჩვენ დამოუკიდებელი სასამართლო არ გვექნება. შესაბამისად, სწორედ ახლა არის ის გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც სისტემის გაჯანსაღების მიმართულებით რეალური ნაბიჯები უნდა გადაიღოს.
მაგრამ რა ხდება ამ გადამწყვეტ მომენტში? ხო, ესეც პასუხი მსმენელს ჩვენი სტუმრებისა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაგრამ რა ხდება ამ გადამწყვეტ მომენტში? პოლიტიკური პროცესია, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ვისაც შეუძლია ზეგავლენის მოხდენა ხედავთ მეტნაკლებად, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას იმ ჯგუფს აქტიურს, ეს რაღაც ამორფული არ არის. კოალიცია რომ ავიღოთ, რომელიც ძალიან დიდი ჯგუფია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, დიდი ჯგუფი ხართ ორგანიზაციების, ერთი მხრივ ფორმალურად ასე ვთქვათ დაცილდა პროცესს, მეორე მხრივ მართველი ძალა ლაპარაკობს ამ კონტექსტშიც, მათ შორის ლაპარაკობს იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ან ცრატომ თქვი არჩევნები გამახსენდა უახლოესი და ამიტომ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეს ჯგუფი ვთქვათ აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოადგენს პოლიტიკურ ინტერესებს კონკრეტული ძალის, რომელსაც ისინი თვლიან ოპოზიციად. აი ამ ვითარებიდან, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ არაერთხელ ახსენეთ სტრატეგიის დოკუმენტზე, რომ ეს უნდა იყოს ესე შეთანხმებული დოკუმენტი, ხო? ეს არ არის რაღაც ერთპირო საავტორო დოკუმენტი. და აი აქედან რა შეიძლება რომ გამოვიდეს რეალურად, რომ დავსვათ კითხვა, ავყვები მსმენელის, ასე ვთქვათ, განწყობას.
ან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, პარლამენტის თავმჯდომარე სამგვარი შეფასებები ჩვენ მიმართ და სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს ეს არგუმენტი აქ ხოლმე და ყველა იმ პირს, რომელიც აკრიტიკებს უზენაესი სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებს, სწორედ ოპოზიციურ პარტიებთან აკავშირებს და რაღაცა ცდილობს საზოგადოებაში.
ამიტომ რაც არ უნდა თქვა, როგორი რაციონალურიც უნდა იყოს თქვენი ანალიზი, რჩევა, რეკომენდაცია, ყველაფერზე შეიძლება გიპასუხონ, რომ ეს
თუმცა მეორე მხრივ რო ავიღოთ, ის ქმნის ისეთ სამუშაო ფორმატებს და ისეთ ფორმატებში მსჯელობს უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებს და ზოგადად სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენებს, სადაც მის გვერდის ხედან ის მოსამართლეები, რომლებიც წინა პერიოდში არაერთი გახმაურებული საქმის გახმაურებული არიან და სწორედ ამ ჯგუფთან არის ახლა ამ ჯგუფს აძლიერებს ბატონი ირაკლი კობახიძე. რა შეეხება თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ სიტუაციაში, ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ, რომ იუსტიცი უმაღლესი ჯოს ეს შემადგენლობა უნდა შეიცვალოს, პირველი ეს ნაბიჯი უნდა გადაიდგას და შემდგომ უკვე უნდა განხორციელდეს თვისობრივი ცვლილებები და რამოდენიმე მიმართულებით შეიძლება ამ ცვლილებების განხორციელება და ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული ეს პრიორიტეტები, რა შეიძლება იყოს. პირველი, ეს არის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის სისტემა. მეორე, ეს არის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა, რათა გავაძლიეროთ ეს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა და მივცეთ შესაბამისად ფუნქციური და ინსტიტუციური მოუკიდებლობა. ასევე მნიშვნელოვანია სასამართლოს თავმჯდომარეების თემა. დღეს სასამართლოს თავმჯდომარეები არიან ამ გავლენიანი ჯგუფის მხარდამჭერები და მათი მათი გადაწყვეტილების გამტარებლები შეიძლება ესე ითქვას და მესამე ტალღის პროექტის გათვალისწინებული იყო ინიციატივა, რომ სასამართლოს თვითონ აერჩია თავისი სასამართლო თავისი თავმჯდომარე, თუმცა ეს იყო ერთ-ერთი ის საკითხი, რომელსაც ძალიან მწვავე წინააღმდეგობა მოყვა, რადგან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და საბჭოში არსებულ ჯგუფს არ უნდოდა იმ ბერკეტის დაკარგვა, რომ თავად მათ დაენიშნათ გაუმჭვირვალე და უსაბუთებელი პროცესით ამა თუ იმ სასამართლოს თავმჯდომარე. შესაბამისად, ერთ-ერთი საკითხი, რაც ცვლილებას აჭირებს და რამე შეიძლება ვითარება შეცვალოს, არის სასამართლოს თავმჯდომარეების გამწესების პროცესი, რომ თვითონ სასამართლომ აერჩიოს თავისი თავმჯდომარე.
ყოველთვის როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობ სტუმრებთან ერთად და მსმენელთან ერთად, რაღაც ეტაპზე საუბრის აუცილებლად მახსენდება და წარმომიდგება მოსამართლეების, არ ვიცი რამდენად სწორი სიტყვა, მოსამართლეების დიდი ჯგუფი, რომელიც დღეს არის ამ სისტემაში და მუშაობს. რა თქმა უნდა, ეს ერთნაირი ადამიანები არ არიან, ყველანი გამორიცხულია. თუმცა თქვენს კითხავთ, რამდენად მნიშვნელოვნად თვლით თავად სასამართლო სისტემის შიგნიდან ინიციატივას, რომელიც შეიძლება ვწდები და რაღაც ფორმატებით ან ფორმებით თქვენთვის ცნობილია ან გიგრძვნიათ, რომელიც არ ჩანს, არ არის. თითქოს აი იმ ადამიანების გარდა, ვისი გვარებით სულ ისმის ამ პერიოდში, სხვა თითქოს არავინ არის ამ სისტემაში.
დიახ, სასამართლო
სისტემა. რომელსაც ეს ყველაფერი ეხება, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ.
დიახ, სასამართლო სისტემაში ცხადია, არსებობენ ღირსეული მოსამართლეები, რომლებიც არიან კვალიფიციურები, კომპეტენტურები და კეთილსინისიერები, თუმცა ამ ეტაპზე ისინი, ასე ვთქვათ, თავიანთ განსხვავებულ აზრს არ აფიქსირებენ. შესაძლებელია, რომ ეს გამოწვეული იყოს იმ ფაქტითაც, რომ ის მოსამართლეები, რომლებიც განსხვავებულ აზრს აფიქსირებდნენ და კრიტიკას გამოთქვამდნენ არსებული სისტემის მიმართ, ასე ვთქვათ, განიდევნენ სასამართლო სისტემიდან და ვეღარ დაინიშნენ. და შესაბამისად, ეს შეიძლება იმითაც იყოს განპირობებული, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხელში არის კონცენტრირებული ფართოუფლებამოსილება, ამ გავლენიან ეს გავლენიან ჯგუფი აკონტროლებს მოსამართლე დანიშნულებს, დისციპლინურ პასუხისმგებლობას და ფაქტობრივად ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხს, რაც სასამართლო სისტემასთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ასეთ სიტუაციაში გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის გაძლიერება იმისთვის, რომ მათ შეძლონ ღიად ისაუბრონ იმ პრობლემებზე, იმ სისტემურ ხარვეზებზე, რაც სასამართლო სისტემაში არსებობს.
ხო, არ ვიცი, ვერ არ წარმომიდგენია და ესეთი რაღაც მასობრივი, იმიტომ რომ მოსამართლეებს აქვს თავიანთი, ვთქვათ, შეკრების ფორმატი, გადაწყვეტილებების მიღების ფორმატი, თუმცა და იყო გარკვეული იმედი ამ კონფერენციას გულისხმობ ამის მიმართაც, მაგრამ წლების წინ მახსოვს რაღაცნაირად ამაზეც შეიცვალა მოლოდინები. და ასოცირების შეთანხმება ახსენეთ, ასოცირების დღის წესრიგი, რომელშიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის და მიმართულება სწორედ სასამართლო რეფორმა, და სწორედ ამ კონტექსტში არის ის, რაც თქვენ შეკრიბეთ, ის, რაზეც მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში სულ მუშაობთ, აქ ვთქვათ, რაღაც ესეთი სიახლე და ახალი ამბავი არ იყო, მაგრამ შეკრიბეთ და უფრო თვალსაჩინოდ წარმოაჩინეთ საზოგადოებისთვის. რას მატებს ამ პროცესს ის, რომ ის არის ასოცირების დღის წესრიგის ნაწილი? რას მატებს ეს განზომილება ასოცირების შეთანხმებისა, თქვენი აზრით? მე ისევ იმეც ვეჭიდავები და ამიტომ ასე ვთქვათ, ვითხოვ რაღაც იმას თქვენგან.
დიახ, ეს არის ვალდებულება, რომელიც სასამართლო სისტემას აკისრია. შესაბამისად, იწერება არაერთი ანგარიში, იქნება ეს ჩილოვანი ანგარიში, რომელსაც ჩვენ ამზადებთ ხოლმე ასევე სამთავრობო და თვითონ მათ დელეგაციის მიერ მომზადებული ანგარიში, სადაც პერიოდულად აისახება თუ რა ტენდენცია ამა თუ იმ ვალდებულების შესრულების კუთხით. შესაბამისად, ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს სასამართლო სისტემას ეგრეთ წოდებული, შეიძლება ითქვას, წნეხი იმისთვის, რომ შესულდეს ეს ვალდებულება, რაც მათ აკისრიათ. თუმცა მნიშვნელოვანი ეხა რა არის ამ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან მიმართებით? მიუხედავად იმისა, რომ 5-წლიანი სტრატეგია დამტკიცდა, მაშინ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაამტკიცა მხოლოდ 2-წლიანი სამოქმედო გეგმა. ეს იყო 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა. 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შეფასება მომზადდა სწორედ ჩვენი დოკუმენტით და ეხლა რეალურად ახალი სამოქმედო გეგმა სასამართლო სისტემას არ აქვს. და სწორედ ეს არის ახლა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი, რომ დროულად მოხდეს ახალი 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის გაწერა და იმ ვალდებულებების ნათლად განსაზღვრა, რაც ნამდვილად გამომდინარეობს თავად ამ 5-წლიანი სტრატეგიიდან. ჩვენ სამუშაო ჯგუფების გარკვეულ ნაწილს ვესწრებოდით და დავინახეთ ტენდენცია, თითქოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სურდა რაღაცა აქტივობების ჩამოშორება იმის ახსნით და იმით ხსნიდა ამას, რომ ისინი არ არიან უფლებამოსილნი და არ აქვს შესაძლებლობა განახორციელონ ესა თუ ის აქტივობა. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ მოხდეს და რეალურად ის აქტივობები, რომლებიც არ შესრულდა ამ წლებში, ავტომატურად გადავიდეს, ასევე გადავიდეს შემდეგ წლებში, შემდეგ წლების სამოქმედო გეგმაში ის ვალდებულებები, რომლებიც ნაწილობრივ შესრულდა, ის ვალდებულებები, რომლებიც განაგრძობით რეჟიმში უნდა სრულდებოდეს და ასევე ის ახალი ვალდებულებები უნდა გაიწეროს, რაც ზოგადი სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარეობს და ამ კუთხით რამდენად ევროკავშირის ინტერესი არის ამ სამოქმედო გეგმის აღსრულება და შესაბამისად იმეც გამოვთქვათ, რომ შემდეგი წლების სამოქმედო გეგმა იქნება რეალურად ის დოკუმენტი, რომელიც პასუხობს ხუთწლიანი სტრატეგიის მიზნებს.
და თქვენ მიუთითებთ ფორმალობის პრობლემაზეც, ის რომ რაღაცა ფორმალური ხასიათი აქვს ამ ამის შესრულებას და ეს შედეგები, რასაც თქვენ აჩვენებთ გრაფიკულად, ნამდვილად არ გამოიყურება არავისთვის სასიხარულოდ. და აი ფორმალობის დაზღვევა არის ის ინტერესი, რასაც იჩენს ევროკავშირი. ჩრდილოვანი ანგარიში ახსენეთ ეს ჩრდილოვანი ცოტების არალეგალურად ჟღერს ხოლმე, მაგრამ ლაპარაკია იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ სხვადასხვა სფეროში ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების, ასე ვთქვათ, შესრულებას აკვირდებიან და ამზადებენ ანგარიშებს და ეს ხდება ევროკავშირის ინსტიტუტებთან კომუნიკაციით, შემდეგ გაცვლა ამ ინფორმაციის და მართლაც ჩანს და აშკარა ეს პროცესი რამდენად მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის, რომ არ ქონდეს მხოლოდ ოფიციალური ინფორმაცია ამ ამბებზე. ერთი რამ არის კიდევ, როცა ვლაპარაკობთ დამოუკიდებელი ინსტიტუტების, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გულისხმობ ახლა, მაგრამ არა მხოლოდ დამოუკიდებელი ინსტიტუტების შექმნა არის ერთი მხრივ ამოცანა ქვეყანაში და მეორე მხრივ დგება დრო და დრო შემდეგ მათი, როგორ ვთქვა, თვითნებობის დაზღვევის საჭიროება. და ეს აი ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რაც ეხება თვალსაჩინოა, ეს აჩვენებს, რომ პროცესი აი ამ დაზღვევის, რაც დაზღვევას უძახი კონტროლის საზოგადოების მხრიდან, უნდა იყოს მუდმივი. ხომ, ანუ მე არ წარმომიდგენია, რომ რაღაც თქვა სისტემა შეიქმნას კანონდებლობა, აი ხა რაც ჩამოთვალეთ ყველაფერი ამ წუთასვე რომ შესრულდეს და აღსრულდეს, ჩამოვსხდეთ და აბა დავისვენეთ ახლა, ხომ? როცა სამოქალაქო საზოგადოებას ეხება საქმე. აი როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესს და თქვენს როლს კლავაც?
დიახ, მყარი საკანონმდებლო გარანტიების არსებობა ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნებში არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე, რომ იმ ქვეყნებში, რომელსაც აქვს თქვა დამოუკიდებლობის და დემოკრატიის უფრო მყარი გამოცდილება და უფრო ხანგრძლივი გამოცდილება, ასეთ შემთხვევაში სამართლებრივი კულტურა არის იმგვარი, რომ შესაძლებელია ესეთი გარანტიები საჭირო არ იყოს. თუმცა ჩვენთან ეს საკანონმდებლო გარანტიები არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საზოგადოების მხრიდან კონტროლიც არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილიყო ის, რომ ამ ინსტიტუტებმა თავიანთი ფუნქციები შეასრულონ ობიექტურ და გამჭვირვალედ.
და განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებს როცა ახსენებთ, რაც მათ ასწავლა პროცესმა, რაც მათ ასწავლა ხო გამოცდილებამ, არის მე მგონი უმთავრესი, რაც არის მოქალაქის ციფხიზლე. და ის, რომ ვთქვათ, პატარა ხარვეზით ნებისმიერი დარღვევა ნებისმიერ დონეზე, სადაც არ უნდა წააწყდე, უგნებავთ საკუთარი სახლის სადარბაზოში, ამაზე რეაგირება არის მნიშვნელოვანი ყველასგან. ხო, არ ვიცი, როცა აი ამ სასამართლო რეფორმის საკითხზე ვლაპარაკობთ, აქციებიც იყო ხო, რომლებშიც მონაწილეობდნენ თქვენი ორგანიზაციები, არასდროს არის, არავის არ მოუწოდებ, ხა არაფრისკენ, უბრალოდ ფაქტს ვამბობ, არასდროს არის და არავის არავინ მოელის, რომ რაღაც თქვა ხალხმრავალი იქნება, ან ისეთი რა მასობრივი ხარდაჭერა იქნება. რაც რაღაც კიდე უფრო პესიმისტურ განწყობას ქონის, როგორ შეიძლება ვთქვათ ხელისუფლების ნებაზე, სულ ერთია რომ რა დრო იქნება და ვინ იქნება ხელისუფლებაში, რომელიც ძალა რაიმეზე გავლენა იქონიოს სამოქალაქო სექტორმა. რომელშიც იგულისხმება დღეს მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები როგორც წესი.
Diak, არის ფოკუსირებული სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე და იმედი მაქვს რომ ეს საზოგადოება არ დაკარგავს ამ მუხტს და კიდევ ერთი საკითხი რაც მინდა აღვნიშნო რომ
15 წამი დაგვრჩა.
დიახ, ანუ დეკემბერში სწორედ იმიტომ აირჩია იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სწორედ ის პერიოდი, როდესაც განანწესა ეს ათწლია ათკაციანი სია, როდესაც საზოგადოების ყურადღება შესაბამისად სხვა საკითხების მიმართ იყო გადართული და იმეც ვიტოებ რომ საზოგადოება იქნება აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში და დააფიქსირებს აქტიურად თამეთ პოზიციებს.
ინფორმაციას უზრუნველყოფთ ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა ქეთევან კუკავა და მარიამ ხატვარი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მმართველების ხელმძღვანელი და EMC-ის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობს რადიო.